слухаєте подкаст Громадського радіо.
Микола Назаров, керівник Центру досліджень регіональної безпеки Сумського державного університету, кандидат політичних наук, наскільки я знаю, якщо доктором ще за цей час не став. І будемо з ним говорити про стійкість і безпеку, чого Україна може навчитися в НАТО, тому що пан Микола сьогодні брав участь у відповідній дискусії в Українському кризовому медіа-центру і наголосив от саме на регіональному вимірі безпеки. Але не регіональному, як кажуть, що там Східна Європа, Західна Європа і так далі, а регіональному це в українському контексті. Пане Миколо, я правильно вас зрозумів?
Абсолютно вірно. Дякую, пане Андрію. Я мав на увазі, що, в принципі, влада має робити фокус на регіони. Це зрозуміло, це в контексті децентралізації. Однак, ми сьогодні говорили про НАТО, і якщо дивитися на соціологію, деякий рівень підтримки, то, по-перше, я говорив про те, що за останній рік він трішки знизився. Це пояснюється, власне, і пандемією, і зміною фокусу уваги. В 2020 році всередині було соціологічне дослідження, яке показало, що 42% українців підтримують курс на НАТО. В той же час, як в 2019-му, ми мали 52%. Тому є певна втрата. Якщо ми подивимося, де найменше підтримують євроатлантичну інтеграцію, це будуть південні і східні області України.
А до східних, до східних ви відносите які? Слобожанщина туди входить, Сумщина?
Ну, Сумщина взагалі відноситься в соціологічних дослідженнях до центральної України. Я маю на увазі і Харківську, і підконтрольні території Луганської, Донецької, також Миколаївська, Одеська, Херсонська. Так ось в середньому в цих областях лише 25% підтримки НАТО. Тому ми говоримо про те, що Київ має пам'ятати про те, що треба більше уваги, більше часу приділяти ось цим областям в різних питаннях, але, зокрема, в даному випадку ми говоримо про НАТО, про інформування. Я наголошував на тому, що треба фокусуватися на креативних заходах, не просто інформувати, що ось є такий потужний альянс, з яким треба співпрацювати, а наукові, інтерактивні, спортивні заходи, які б мали певну дотичність до НАТО.
І ми гаразд, пане Миколо, я розумію, що може бути політичний там чи який науковий захід пов'язаний з НАТО, а спортивний це що, змагання між футбольними командами Збройних сил?
Абсолютно, є чимало футбольних чемпіонатів, які проходять під егідою НАТО і, власне, популяризують ідеї Альянсу. Є, скажімо так, марафони, забіги, де, знову ж таки, під егідою НАТО, під підтримкою НАТО це відбувається. Тобто ідея в тому, що є категорії громадян, які не сприймають НАТО або якось скептично ставляться, і тому тут впряму працювати не виходить. Треба через певні ось такі, скажімо так, через м'яку силу діяти, да, через спорт, через науку, через культуру, через виставки. І Центр інформації і документації НАТО, до речі, так і працює. Виставки, культура, ось це працює.
Микола Назаров, керівник Центру досліджень регіональної безпеки Сумського державного університету, зараз наш співрозмовник у програмі «Громадська хвиля». І на телефон 0800 750 490 вже додзвонилися люди, які хочуть панові Миколі поставити власне запитання. Я звертаюсь зараз до слухача. Будь ласка, ви в етері. Нам важливо дуже знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до пана Назарова.
Вас вітаю, корінний київлянин Олександр. Шановний пане Микола, я вважаю, треба казати окуповані, а не підконтрольні, значить громадянська війна. І одна ваша відповідь і коментар один. Путін буде Донбас тримати, щоб Україна не була в НАТО. І чому Путін обійшов Суми, він хотів і Харків, щоб був.
Дякуємо, дякуємо за запитання. Прошу пана Назарова відповісти.
Ну, справа в тому, що Суми не входили до ось цього їхнього проєкту «Новоросія», наскільки ви знаєте. Тому, слава Богу, для нас Суми не було в фокусі уваги Росії. Однак ми розуміємо, що ми знаходимося на кордоні, кордон дуже близький, тому ми дуже серйозно ставимося до цієї загрози, і ми не вважаємо, що Сумської області не стосується. Тому ми абсолютно, абсолютно серйозно відносимося до загроз інформаційного, військового характеру. І наскільки я зрозумів вас, то справді окуповані території, вони є інструментом впливу Російської Федерації на Україну. І, звичайно, Росії не вигідно, скажімо так, на наших умовах, так як нам вигідно повертати нам території, тому ця ситуація буде заморожуватися для того, щоб в подальшому тиснути на Україну і досягати своїх політичних цілей.
Я тут зроблю невеличкий коментар. Справа в тому, що пан Микола не говорив про непідконтрольні території. Він якраз сказав підконтрольна частина Донецької і Луганської областей. І я вважаю, що це насправді коректний термін, тому що альтернативою є неокупована частина. А це вже передбачає, ну, такий, я би сказав, несприятливий розвиток подій. Але запитання, звісно, слухача має право на існування. Як, я сподіваюся, і наступне запитання від ще одного слухача. Будь ласка, ви в етері. Звідки телефонуєте? І запитання до Миколи Назарова.
Алло, я в ефірі, да?
Так.
Это Александр из Одессы. Понимаете, дело в том, что если мы посмотрим на все страны НАТО и на каждую в отдельности, ведь это же цивилизованные страны, там, где права человека соблюдаются, там, где достаточно честная, прозрачная власть и так далее. Понимаете, ну, я понимаю, допустим, наши граждане, которым там за 70 или за 80 тысяч, можно понять, там, у них это советская пропаганда в голове сидит. Но молодежь-то, я думаю, совершенно либо нейтрально, либо положительно относится к вопросу о членстве Украины в НАТО. Тем более, что почему-то муссируется вопрос о том, что якобы военные базы будут иностранные. Ну, не во всех странах НАТО, кстати, есть военные базы. Во Франции там нет иностранных военных баз. А что касается вот ситуации на Востоке и с Крымом, это же не НАТО у нас дело нам такое, извините, такие проблемы. Это северный сосед.
Дякуємо. Ну, я би сказав північно-східний, тому що безпосередньо північним сусідом у нас є Білорусь. Але то таке. Отже, пане Миколо, ваш коментар.
Я тут єдине, що хочу сказати, що дійсно молодь більше підтримує наш рух на НАТО, тому що, в принципі, молодь цікавиться цією темою, ми це бачимо. Молоді не нав'язувалася антинатівська пропаганда, тому ми бачимо, що, власне, є розуміння, що НАТО – це, в першу чергу, такий клуб успішних держав, НАТО – це не військово, а політико-військовий блок, і що, в принципі, в теперішній геополітичній ситуації нам треба рухатися в бік НАТО. Тому абсолютно з вами погоджуюся, що молодь більше підтримує наше потенційне членство, ну, а з людьми більш старшого віку, безумовно, складно. Є категорія, яку ми не можемо переконати, яка абсолютно чітко вірить, що це ворожий блок і нам туди не треба. І, скажімо, тут так, що тут складно працювати з цією категорією.
Микола Назаров, керівник Центру досліджень регіональної безпеки Сумського державного університету. Повернімося до назви сьогоднішньої дискусії. Стійкість і безпека. Чого Україна може навчитися в НАТО? Будь ласка, тезово, чого ми все ж таки там можемо навчитися?
Я б хотів би розпочати з того, власне, чия це ініціатива, цей проєкт. Справа в тому, що тематику стійкості дуже потужно почали просувати естонці з 2016 року, зокрема при підтримці Міністерства закордонних справ Естонії, аналітичний центр, Міжнародний центр оборони і безпеки і, власне, керівник Дмитро Теперік, він почав співпрацювати з Україною і просувати ідеї стійкості. Малося на увазі те, що держава керівники держави самі по собі не можуть, скажімо так, побудувати успішну державу і успішно захищатися від агресії. Можливий результат лише в співпраці держави і інституцій громадянського суспільства. І, власне, один із елементів стійкості – це, власне, оця співпраця, це розуміння, що в питаннях безпеки і оборони мають бути включені експерти і інститути громадянського суспільства, щоб вони також брали участь у виробленні законодавства, у, власне, у практичних, у навчанні в тому ж, так? І таким чином з 16-го року ось ця тема стійкості починає потроху входити і в українське законодавство, і фахівці все більше починають розуміти, що це взагалі таке.
Але і, мені, власне, до речі, так, здається, пане Миколо, що ми не дуже правильне слово обрали для того, щоб передавати англійське resilience. Тому що тут більше йдеться про опірність, як здатність протидіяти чому-небудь і ступінь опору чому-небудь.
Про це сьогодні представник уряду говорив.
Серйозно? Та я пропустив цей момент.
Говорив в тому контексті, що 3-4 роки тому думав, як коректно перевести резилієнс, і все ж таки зупинилися на стійкості. Да? І стійкість розуміється в даному контексті як здатність системи приходити до попереднього стану після певного дисбалансу. Тобто приходить таке розуміння, що є агресія, якою ми не зможемо, скажімо так, зупинити. Тобто вона все одно буде. Да, ми не можемо нічого зробити. Але наша система державна, соціальна має бути така, щоб ми були здатні повернутися до попереднього стану, витримати ось цю агресію. Ось стійкість – це якраз про це. Як витримати, як повернутися до функціонального стану після, після ось цього дисбалансу.
Микола Назаров, наш співрозмовник, маємо ще дзвінок до нього. Будь ласка, ви в етері, звідки телефонуєте і ваше запитання.
Добрий вечір. Добре. Це Володимир. Кропивниччини.
Алло. Та ми слухаємо вас і чуємо.
Росія розмахує атомною дубиною, вона якось геть забула про систему судного дня. Це система, якщо всі загинуть, все рівно всі будуть потім накриті ще раз. Але в мене питання про святі мінські домовленості, яким альтернативи немає. Перед ким Україна зобов'язувалась виконувати пункти? Перед Францією, Германією, чи це, як казав Кейтель, і цим ми програли. Як НАТО ставиться до уточнення цих домовленостей, хоча б в судах? Ми, може, в який суд звернемося, щоб нам розтолкували, як ці домовленості?
Дуже дякую. Гадаю, що Микола Назаров цілком може нам відповісти на це запитання. Будь ласка.
Угу. Дякую. Ну, по-перше, мінські домовленості, в принципі, не були предметом нашої дискусії, однак я можу декілька слів більше від себе сказати, що НАТО безумовно підтримує з першого дня агресії Російської Федерації проти України, підтримує Україну, і НАТО розуміє, що мінські домовленості – це, скажімо так, вимушений крок України, на який Україна пішла після, задля того, щоб зупинити агресію, задля того, щоб більше не гинули в такій кількості українські воїни. Тобто є чітке розуміння, що у нас не було іншого вибору, і ми мали піти на ці домовленості, щоб зупинити росіян. І на даний момент є таке розуміння, що альтернативи немає, адже, в принципі, Росія не бачить інших, скажімо так, інших кроків, ніж замороження цієї ситуації і подальший тиск на Україну. Тобто НАТО не може прийняти рішення за нас, НАТО не може прийняти рішення підштовхнути до чогось Росію. По суті, ми зав'язли у цій ситуації, і тому Мінські угоди – це єдине, що хоч якось унормовує ту ситуацію, яка склалася. І на даний момент, скажімо так, є розуміння, що, на жаль, ці угоди на даний момент виконати неможливо через позицію російської сторони. І це чітко зафіксували наші представники Леонід Кравчук нещодавно давав інтерв'ю. Тому наразі ось така ситуація.
Пане Миколо, є ще дзвінок до вас. Будь ласка, ви в етері, слухачко, і ваше запитання до Миколи Назарова.
А вітаю, Наталя.
Алло. Ех, зірвався зв'язок, але якщо пані Наталя до нас дотелефонується знову, ми її поза чергою надамо слово. А у мене тим часом запитання до керівника Центру досліджень регіональної безпеки Сумського держуніверситету Миколи Назарова. В естонській концепції розбудови того, що називається стійкістю, велике значення має кайцелі, тобто добровільне воєнізоване формування, яке водночас із Збройними силами Естонії входить до складу сил оборони Естонії. Наскільки в Україні може бути здійснена така модель? Наскільки про це реально говорити? Алло. А, схоже, що у нас впав взагалі зв'язок, і ми і Миколу Назарова втратили. Зараз Євген Глібов відновлює зв'язок наш телефонний. Тим часом я прочитаю те, що нам написали в зв'язку з попередніми нашими розмовами на Viber, нагадаю, 0676740476, там, де, скажімо, йшлося про те, що дехто вважає, що Україна спровокувала російську агресію. Влад пише, так, узимку 1940-го Фінляндія теж спровокувала у лапках СРСР, а наприкінці серпня 1939-го, знову в лапках, кляті поляки спровокували миролюбного Гітлера. А також він пише, що відносно версії про те, що Революція Гідності була нібито спецоперацією російських спецслужб, пише, що... він наводить докази російського втручання, також припущення російського втручання у перебіг Революції Гідності. І от з нами зараз знову на зв'язку пан Микола Назаров. Ви встигли почути моє запитання, перш ніж зв'язок обірвався?
Ні, будь ласка, ні. Повторіть.
Значить, в естонській концепції того, що ми позначаємо словом «стійкість», велике місце займає кайцелі, тобто добровільне воєнізоване формування, яке разом із Збройними силами Естонії входить до складу сил оборони Естонії. Наскільки в Україні така модель доцільна, здійсненна, і наскільки взагалі у нас обговорюється така модель?
Ця модель останні роки обговорюється. Ми вважаємо з колегами і естонськими, і українськими, що це абсолютно доцільна концепція. Безумовно, потрібне фінансування, це перший момент, так, треба це фінансувати, треба законодавча база і, власне, треба політичне рішення, щоб на це піти. Справа в тому, що декілька років тому нам естонська сторона, в принципі, передала розуміння, як це треба вибудовувати. Є підписані домовленості з Миколаївською обласною державною адміністрацією, з іншими адміністраціями про розуміння, про те, що це буде здійснюватися. Тобто естонська сторона готова навчати, готова ділитися досвідом, лише треба політичне рішення, що ми на це йдемо, треба розуміння фінансування, скільки потрібно на це і, власне, знайти ці кошти. І, в принципі, далі експертів, спеціалістів, хто буде цим займатися, хто буде це курувати. Тобто це абсолютно на часі, це можливо, і в даному випадку Естонія готова нам допомагати.
Пане Миколо, і, можливо, останнє запитання з огляду на те, що етерний час у нас добігає кінця, а це запитання і питання інформаційної безпеки. Сумська область – дуже прикордонна область, у вас величезної протяжності кордон з Росією. Наскільки ви відчуваєте на собі тиск інформаційний, пропагандистський Російської Федерації? І що можна цьому протиставити?
Я особисто не бачу якоїсь специфічної, такої таргетованої, скажімо так, направленої інформації конкретно на Сумську область. Ми відчуваємо загальноукраїнський контекст і загальне, скажімо так, інформаційний вкиди Російської Федерації, які стосуються всієї України. Тобто немає конкретної там на Суми, чи на Глухів, чи на Шостку, такого немає.
А на Переяслав?
Ну, в принципі, я цього не помічаю, щоб росіяни таргетовано ось били по Сумській області, скоріш за все, вона все ж таки не є, так, скажімо, в фокусі їхньої уваги. Але все, що відбувається в Україні, та скажімо так, і пропаганда, і інформаційна агресія, яка йде загалом на Україну, вона через телеканали, які, ну, добре, що вже закриті, але до цього це було, через інтернет, засоби інформації, вони потрапляють до нас. Як можна цьому протидіяти? Ну, частково ось такі рішучі дії держави, які були здійснені по закриттю телеканалів, які відверто є пропагандистською. Ну, а далі те, що ми ось кожен раз любимо говорити, те, що важко реалізувати, це, в принципі, освітня складова, це медіаграмотність, медіаосвіта, це робота з молоддю, це створення власних наративів, які будуть більш потужними, більш цікавими, які, власне, зможуть. Тобто треба розвивати ідеї успішності, треба, щоб були приводи економічні, політичні для, ну, успішні приклади, які можна було б розкручувати і показувати, що насправді Росія не права, тому що ось у нас є економічні здобутки, ось у нас і підприємства відкриваються, ось у нас, скажімо, там політичні перемоги і таке інше. І,
ну, як на мене, у нас ще є дуже істотні успіхи в дослідженнях, зокрема, які виявляються в роботі Центру досліджень регіональної безпеки Сумського державного університету, очільник якого Микола Назаров був щойно нашим співрозмовником у програмі «Громадська хвиля».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».